Ir vēl likumprojekta izskatīšana un skatām likumprojekta grozījums medību likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Duklavam. Lūdzu. Duklav kungs, mēs jūs nedzirdam, pārbaudiet skaņu. Jā, mēs jūs dzirdam.
Paldies. Tātad mēs atstājāmies pie 25. Tas ir atbildīgās komisijas, kas saistīts ar informācijas sniegšanu no valsts meža dienesta un pašvaldībām medību korekciju vadībai. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
26. priekšlikums ir deputātes Svečovas priekšlikums. Nu, šeit ir jautājums atkal par medījumiem dzīvniekiem, un šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti. Deputēs nav pieteikušies, bet ir pieteikušies. Lūdzu, vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. 26. priekšlikums ir saistīts ar to, ka grozījumi pārēc paplašināt izmantošanu mākslīgas gaismas avotus diennakts tumšajā laikā, izņemot meža cūku medības un nakts redzamības tēmekli ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu. Kāpēc es iesniedzu priekšlikumu? Tāpēc, ka priekšlikumā pamatojumam varu paskaidrot sekojošo. Jau spēkā esošo likuma redakcijā atļautie mākslīgas gaismas avoti un nakts redzamības tēmekļi ar elektronisko attēla palielinātāju vai attēla pārveidotāju ir aizliegti daudzas Eiropas valstīs. Eiropas direktīvā par dabisko dzīvoņu savvaļas faunas un floras aizsardzību tos aizliedz pielietot medijot īpaši aizsargājamas stūgas, kuras Latvijā medī, piemēram, lušas un vilkus. Savukārt kastas un ienotsūņi, uz kuriem šie rieķi ir atļauti, visbiežāk nav mednieku mērķa suga. Bet tā kā tie ir medījāmie visur vīkada garumā, tad tas dod iespēju legāli medību vietā lietot ieročus ar minēto aprīkojumu bez kāda ierobežojuma. Medību norises gaitā ieroča aprīkojuma pielietojums šāvienā brīdī praktiski nav izkontrolējams. Tas nodrošina iespēju šāvienu rādīt arī uz rīkam neatļautiem dzīvniekiem. Mednieki to apzinās un izmanto. Tas ir no Tautsaimniecības komisijas sēdes Laura Ārēja Arāja, iekšlietu ministrijas valsts pozīcijā ziņojumā. Tāpēc es uzskatu, ka ir jāatbalsta un nav pieļaujama paplašināta īpašu ieroču izmantošana medības. Paldies!
Turpinam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Es aicinātu no savas puses tomēr arī pārējos deputātus kolēģus, debatējot par likumprojektiem, tomēr atgriezties iespējami daudz, kuriem ir šī iespēja saimnes plenārsēžu zālē, un tad vēl šādā veidā turpināt piedalīties debatēs, un šodien gribētu sveikt īpaši mūsu jaunos kolēģus, kurus šodien mēs redzam pirmo reizi, kuriem ir pirmā iespēja vispār šodien bija atrasties šajā saimnes zālē un tomēr piedalīties normālā parlamenta darbā. Lai vēl kāds tomēr šīs iespējas, manuprāt, būtu jārod, un arī šādā veidā mēs to varētu turpināt, mums kaut kādā veidā tuvoties normālam parlamenta darbam. Kolēģi, par šo konkrēto priešlikumu, es domāju, Duklav kungs jau komisijas vārdā iepriekš minēja par to, kāpēc ir izvēlēts tomēr atbalstīt šādu veidu risinājumu izmantošanu medībās. Un es aicinātu sekot komisijas viedoklim, kas tomēr balstās arī ekspertu un medību ekspertu viedoklī, un šo priekšlikumu konkrēto neatbalstīt un sekot komisijas tālākajam priekšlikumiem. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi. Lūdzu.
Jā, paldies. Neskatoties uz to, ka, jā, tiešām komisijas sēde bija uzaicināti jau krietni vairāks ieinteresēto pušu loks, un arī tika uzklausīts vides aizsardzības biedrību viedoklis, ieteikumi un priekšlikumi. Taču jāatzīst, ka sākotnējā perioda, diemžēl, ne viņu viedoklis, ne viņu priekšlikumi netika ne saklausīti, ne arī izdiskutēti. Un īpaši ņemot vērā, ka vides attiecīgi eksperti piedāvāja un lūdza Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisiju pieņemt lēmumu un nosūtīt šo likumprojektu uz vides un klimata apakškomisiju, kuru vada Dacis Rukšanis Šipčinska, un kura ir atbildīga par vides jautājumiem. Taču, diemžēl, vairākums no komisijas deputātiem atteica, un arī pati Dacis Rukšanis Šipčinska neizradīja iniciatīvu iedziļināties problemātikā, izdiskutēt kvalitatīvi priekšlikumus, kurus izvirzīja 5 deputāti mednieki, un arī attiecīgi līdz ar to netika pietiekoši ņemts vērā arī pārējais sabiedrības viedoklis, diskutējot par grozījumiem medību likumā. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu un nepakļauties mednieku lobija ietekmei. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, Duklaukungs, lūdzu.
Jā, no komisijas vārdā es varu tikai piebilst, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputāts Ļubavas Švecovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21, pret 59 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Mm-hmm. 27. ir deputātas Papulas kundzes priekšlikums, kas ir identisks 26. priekšlikumam. Tātad par cik mēs neatbalstījām 26. manuprāt, šis nav balsojums.
Jā. Priekšlikums nav balsojams. Lūdzu. Duklaukungs.
28. arī ir deputāta Švecovas kundzes priekšlikums. Un šeit jautājums ir par slazdiem, kurus rosina izslēgt no 32. panta 8. daļas. 8. punkts. Šis priekšlikums neguva atbalstu.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, mans priekšlikums arī balstās uz vides aizstāvju organizācijas viedokli un esošo situācijas izvērtējumu. Tas ir pamatots tajā skaitā arī ar Eiropas Savienības nostādnēm attiecībā uz pieļaujamiem medību pielietošanas veidiem un ieročiem. Un līdz ar to es arī gribētu uzturēt savu lūgumu izvērtēt tieši dabas aizsardzības ekspertu viedokli un arī ņemt to vērā balsojot. Ņemot vērā, ka šo likumprojektu kopumā arī uz nākotnē ejot tiks visticamāk vairākums no Saeimas deputātiem atbalstīts, es lūdzu kolēģus vēl pārdomāt, kamēr ir laiks, un kopumā balsot pret šādu redakciju šim likumprojektam un nodrošināt kvalitatīvu diskusiju, iesaistot visas interesētas puses, ne tikai post faktum, tad, kad viņi praktiski tiek noraidīti no visam iesaistītiem iepriekš veiktajiem komisijām un sēdēm, vai netika uzaicināti, vai viņu viedoklis netika sadzirdēts un netika nodrošināts, vai tas atnāk līdz visiem deputātiem un ekspertiem. Tāpēc uzturu savu priekšlikumu un arī pārējus priekšlikumus un lūdzu nepieļaut paplašināto iespēju izmantot ieročus dzīvnieku medības. Paldies.
Debats nav slēgts. Lūdzu, vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, vadītājs kolēģiem, kolēģi. Gribu mazliet uz šo punktu un šo priekšlikumu aicināt paskatīties plašāk. Mēs atceramies skaļas debates vismaz pirms gada. Tas arī bija par medību likumu un par to, cik gadus jauniem cilvēkiem, nu, protams, uzraudzībā vai palīdzībā, atļaut piedalīties medībās un atļaut arī lietot ieročus medībās. Un šajā gadījumā arī aicina atbalstīt šo priekšlikumu pretēji tam, ko komisija lēma, jo atceramies, ka pie ieročiem, tai skaitā pie šādiem, varētu tikt arī gados jauni cilvēki vai jauni bērni, un atceramies, kādu psiholoģisko ietekmi varētu atstāt arī jau šādas gandrīz vai profesionālas tehnikas, jeb profesionāli vērtējumu ieroču lietošanu agrā jaunībā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Dūko kungs, jūs komentārs.
Komisijas vārdā tas komentārs ir atgādinu, ka komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 28. Deputāts Ļubovs Švecovs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20, pret 60, atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 29. priekšlikums, tas ir deputātes Papules priekšlikums, kas ir identisks 28. priekšlikumam, un manuprāt arī nav atbalstīts, par cik 28. netika.
Sākam debats, vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze un kolēģi. Ja arī šis priekšlikums šobrīd nav vairs balsojums, tad tomēr tas ir tikai otrais lasījums, un komisijai būs jāstrādā vēl pie likumprojekta uzlabošanas trešajā lasījumā. Pievēršu uzmanību, ko vīdes aizsardzības speciālisti arī vairāk kārt ir atkārtojuši, tai skaitā komisijas sēdēs, ka šī norma, kas šobrīd tiks iebalsota, noraidot, tā skaitā arī manu priekšlikumu, var nonākt pretrunās ar Eiropas Savienības kopējiem nosacījumiem, īpaši, ja runā par vidas aizsardzību. Aicinu komisijā turpināt diskusijas un izvērtēt arī šobrīd jau visticamāk iebalsoto normu, līdzsvaru vai atbilstību Eiropas Savienības attiecīgajām regulām, lai arī diskusijās komisijā atbildīgās ministrijas zemkopības ministrija pamatā, jo varams klusēja, vismaz tajās diskusijās, kurās es piedalījos, kas manuprāt nav īsti atbilstīgi noteiktajām funkcijām un tomēr, Zemkopības ministrija norādīja, ka neesot pretrunu, ir skaidrs, ka ir jāturpina sarunas, lai arī Latvijā vidas aizsardzības speciālisti pirmkārt varētu argumentēti izteikt savu viedokli, nevis netikt uzklausītiem, bet tiešām profesionāli uzklausītiem, un otrkārt kopējā atbildībā izvērtēt, cik šā brīža spēkā esošās normas tiešām atbilst jau Eiropas Savienībā pieņemtajām regulām, kas, kā mēs zinām, mums kā likumdevējiem ir obligātas. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, vēlos tikai papildināt arī kolēģi Sevies Papules teikto, attiecīgi, ka patiešām arī jāvērtē kontekstu un tos argumentus, ko iepriekšējās sēdes Tautsaimniecības komisija iekšlietu ministrija norādīja par bīstamību izmantot īpašus ieročus, īpaši aprikotus ieročus medības. Kā es jau arī pateicu, jau ir atļauts ar likumu atsevišķos gadījumus tādus pielietot. Taču piedāvāta redakcija, ko izlobēja mednieki, viņa paplašina tādas iespējas un atbilstoši iekšlietu ministrijas ekspertiem, tas varētu apdraudēt dzīvību un veselību un tā skaita arī iespējamu nonāvēšanu. Mēs esam dzirdējuši arī publiskajā telpa par vairākiem gadījumiem, kad diemžēl medības beidzas ar letālo rezultātu, teiksim tā. Un tas letālais rezultāts ir nevis dzīvnieku, bet cilvēks jeb cits mednieks. Un līdz ar ko izsverts lēmums un pārdomāts regulējums varētu nepieļaut tādas cilvēku dzīvības zaudējumus medības. Tāpēc uzskatu, ka patiešām jāizvērtē visas iesaistītās puses, visus riskus un tikai tad jāpieņem lēmums. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Duklaukungs, jūsu vārds.
Kā jau es minēju, neko vairāk negribu piebilst, ka tika jau izskatīts iepriekšējais un no balsojums vienkārši. Kā 30. priekšlikums. 30. priekšlikums arī ir deputāta Švecovas kundzes priekšlikums, kuru ir lūdzu samlabāt 32. panta 14. punkts tika izslēgts un attiecās uz siltumu uzkarošiem termiņiem. Komisijā netika atbalstīts priekšlikums.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies. Šī priekšlikuma būtība arī balstās uz iekšlietu ministrijas valsts policijas ekspertu ziņojumu, tajā skaitā arī izvērtējumu par negadījumiem medību laikā un tajā skaitā ar to, ka tiek paaugstināti riski par cilvēku nogalināšanu medību laikā izmantot siltumu uztverošos termālos temekļus medības. Un vēl viena lieta gribu pievērst uzmanību, uz ko norādīja arī vides aizsardzības biedrības, ir tā, ka aizliegtie gūšanas un nonāvēšanas paņēmieni un līdzekļi, kā arī transporta veidi, kas ir atrunāti Eiropas Savienības direktīva 94/43/EK, apdraud īpaši aizsargājamas sugas un medību kārtību attiecībā uz citiem medījamiem dzīvniekiem, kuru medīšana ar šiem rīķiem nav atļauta. Tāpēc lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un atstāt likuma redakciju iepriekšējā redakcijā. Paldies!
Debates slēdzu. Duglau kungs, vai komisijas vārdā jums ir kas komentējams?
Nav nekas komentējams, kā jau minēju, šis priekšlikums ir tik atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputāts Ļubovs Švecovs priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18, pret 60, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit pirmais ir deputātes Pakulas priekšlikums, kas ir identisks pret Tomas Kundzes 30. priekšlikumu. Par cik netiks atbalstīts, manuprāt, arī šis priekšlikums nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams. Turpinam.
32. ir atkarīgās komisijas priekšlikums attiecībā uz pārējais noteikumiem. Kurš ir atbalstīts?
Sākam debates. Vārds deputātai Dacei Rukšānai Ščepčinskai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Pirmkārt bija patiesi prieks jūs dzīves laika redzēt un atkal pagāt klātienē. Jāsaka arī, ka tas ir savā ziņā nožēlojumi un kādu atgriežamies ēsaimā. Bet jāsaka, ka kopumā likuma grozījumi paredz vairākas jauninājumus, kā piemēram medību iesarkņu izveidi. Vienlaicīgi likuma projektu sākotnējā redakcija izslēdz vienu ļoti svarīgu punktu no 3. panta 3. daļas, proti iebildi par vietām un termiņiem, kur medības aizliedz citi normatīvie akti. Mums bija ļoti spraigas diskusijas tautsaimniecības komisijā par to, kā līdzsvarot vidus aizsardzību ar medījumo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecībā un mežos. Mums izdevās panākt kompromisu, ko mēs pat izskatījām un atbalstījām 8. priekšlikumā. Tas ir tāpēc, lai turpinātu nodrošināt īpaši aizsargājamās darbas teritorijas un mikroliegumus un dažādu sugu aizsardzību šajās teritorijās. Un man kā saimnes vidus un klimatu apakstumas vadītājai bija īpaši svarīgi. Šī lieta. Un paldies visiem par konstruktīvu darbu un vidus jautājumu aizstāvību tiem, kas to aizstāvēja. Paldies, es aicinu pārējais noteikums, bet es balsošu pret par visu likuma projektu kopumā. Paldies.
Turpinam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies. Nu, tādas divkosības par īpašu nozīmē, kura tika iesniegts tikai viens priekšlikums un kurš bija vitāli nepieciešams un kuru praktiski lūdzās vides konsultīvas padomes eksperti, lai saimas deputāti nodrošina un lai viņus dzird ne tikai opozīcija vai neatkarīgi deputāti, bet arī pozīcija. nu, vajag paklausīties arī. Visas diskusijas un visas balsojumas dienas kārtības šodien, kad mēs runājam par grozījumiem medību likuma, jūs neredzējat aktīvo diskusijas dalībnieku attīstības pārstāvjus vai vides attīstības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāvjus vai kādu no parlamentāriem sekretāriem. Es uzskatu, ka tā ir divkosība. Es uzskatu, ka arī cienījamai Rukšanas Čepčinskai kundzei, kura saņem tā skaitā arī lielāku atalgojumu vadot vides un klimata apakškomisiju, Tautsaimniecības agrāras un vides reģionālas politikas komisijas paspārne. Tad, kad vides eksperti lūdza Tautsaimniecības komisijas laikā, izskatīt šo likumprojektu detalizētāk, kvalitatīvāk un izdiskutēt atsevišķi, diemžēl, Rukšanas kundze sēdēja un klusēja, nekomentējot un neatbalstot vides konsultatīvas padomes ekspertus lūgumus un viedokļus. Bija klusums kā kapa, un tagad pēkšņi parādījies, jā, skaņa, nu vismaz kaut kās parādās, tas ir labi arī. Bet ir jāsaprot, ka kopumā grozījuma medība likuma ir izlobēti tikai pieciem saimas deputātiem, kuri darbojas, ir acimredzami lielo medību saimniecību kolektīvu intereses. Un mazo mednieku kolektīvo viedoklis arī, kas ir aizsūtīts un saņems visiem deputātiem, netika vērtēts un netika diskutēts tajā skaitā arī. Un arī tikai vēlāk tika pieaicināta Zemkopības ministrija diskusijai attiecīgie eksperti no vides konsultīvas padomes. Un tādu divkosību no vides un reģionālas attīstības ministrijas, nu, viņa ir gan redzama, gan dzirdama. Izskatās, ka šī ministrija ļoti labi skaisti māk dalīt Eiropas Savienības apzaļumošanas fondus un apzaļumoties. Bet reāli, kad eksperti prasa aizsargāt dabas aizstāvju prasības un intereses attiecība uz īpaši aizsargājumas teritorijām, kādas ir Kemeru nacionālais parks un Slīteres rezervāts, mēs nedzirdējam ne komisijas, ne no apakškomisijas vadītājs. Kauns! Paldies un lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumus.
Turpinam debates vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies. No vienas puses piekrītu tikko izteiktajai kritikai, no otras puses saicinātu Daci Rukšānu Šķipscinsku ne tikai balsot pret, bet runāt ar attiecīgo komisiju par to, ka kamēr jūsu apakškomisijā nav notikušas plašākas diskusijas, kamēr jūsu apakškomisija un jūs to varat tiešām kā pozīcijas pārstāvji, kamēr nav izveidoti priekšlikumi, kas zināmā mērā sabalansē gan mednieku, kā tomēr hobija, gan vīdes aizsardzības ekspertu, kā tomēr profesionāļu viedokļus, tikmēr nevirzīt šo likumprojektu tālāk trešajam lasījumam, tā skaitā diskusijās attiecīgajā komisijā. Kādēļ? Tādēļ, ka patiešām arī apakškomisijā, un jāatzīst, ka jūs to izteicāt komisijā, ja man atmiņa neviļ, ir jāatrod profesionāli risinājumi, tā skaitā iesaistot varam ministriju, kuras pirmie vārdi ir vides aizsardzības ministrija, un diezgan nožēlojami, ka vides aizsardzības ministrija neiesaistījās, manuprāt, profesionālās diskusijās. Jā, to darīja Zemkopības ministrijas ierēģņi, tiem ir savs viedoklis par darbību, un tomēr valsts vides aizsardzība ir šobrīd divu ministriju pārziņā. Līdz ar to, ja ir Saeima izveidojusi apakškomisiju un tam ir arī vadītāja, kura šobrīd ir paudusi savu pozīciju, tad es katrā gadījumā aicinātu būt profesionālai vidutājai un šobrīd profesionāla komisijā rast priekšlikumus, ko tad arī attiecīgi, tā teikt, likumdevēja komisija ierosinātu kā komisijas priekšlikumus, lai rastu saprātīgu risinājumu pirmkārt, lai atrastu tādus priekšlikumus likumā, kas atbilst Eiropas Savienības regulām. Otrakārt, lai izbeigtu pretnostatīt medniekus un vides aizsardzības cilvēkus, tie nav tikai floras pārstāvji, bet ir faunas eksperti, tātad pārzina vairākas lietas, kas ir dabas aizsardzībā svarīgas. Un treškārt, lai atrisinātu jautājumu par īpašām dabas aizsardzības teritorijām, uz kurām medību likums tad neatiektos. Un ceturkārt, droši vien, ka tomēr iedotu arī ministru kabinetam zināmas priekšrocības vai nosacījumus noteiktu kritēriju izstrādēji, tad Saeima darbotos gan izmantojot savus resursus, likumīgus resursus, tā skaitā pozīcijas kontekstā, un uzdotu arī izpildvarai, nevis otrādi, bet uzdotu izpildvarai veikt nosacījumus, kas izpildītu gan kopējās sabiedrības, tā skaitā audzināšanas ziņā, ko jau pieminēja vienā no savām runām, gan arī kontekstā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Aicinu izmantot šo, nevis tikai ar pogas vienas pogas nospiešanu vienā reizē. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, vēlreiz esam debatējuši ļoti daudz pie šie likumprojekta un atgādināšu, ka gan vides apakškomisijas priekšsēdētāja, gan ministrijas, gan dažādas organizācijas tika iesaistīts dažādu pakāpju šīta jautājuma izskatīšana. Tad gan darba grupā, kas ir veidotu zemkopības ministrijā, gan tautsaimniecības komisijā, mēs uzklausījām dažādas viedokļas vairāku sēžu garumā un nonācām pie šī kompromisa. Šī vienošanās ir balanss starp vidas aizsardzību un lauksaimnieku interesēm. Protams, vēlreiz gribu atgādināt, ka šis jautājums, kas saistīts ar medību likumu, tradicionāli Saeimā ir bijis ārkārtīgi sensitīvs. Ja kolēģis aicina tomēr iet uz priekšu, pieņemt drosmīgu lēmumu, šis ir otrais lasījums, un līdz ar to uz trešo lasījumu atsevišķi precizējumi vēl ir sagaidāmi. Līdz ar to, kolēģi, tiešām šeit ir vairākas diskusijas bijušas, ir panākt vienošanās, komisija ir izskatījusi dažādas priekšlikumus un nav skatījusies uz to, kas ir iesniedzis šos priekšlikumus deputāti no pozīcijas, opozīcijas vai neatkarīgie deputāti un daļai atbalstīti priekšlikumi arī šodien mums ir šajā likumprojektā redzami. Es to kolēģi vēlreiz lūdzu ejam līdzi komisijai. Komisija tiešām ir ļoti daudz strādājis pie šī jautājuma izbalansēšanas un līdz ar to ir panākts pietiekoši kvalitatīvs kompromiss. Nav tā, ka kāds nav klausīts un manuprāt ir ļoti absurdi nepārtraukt runāt par kādu interešu lobēšanu. Piekāpšanās ir bijusi no visām pusēm, līdz ar to lobija eksistence šajā gadījumā ir ne tikai nepamatot, bet pilnībā absurdi. Paldies, aicinu iet līdzi komisijas pieņemtajiem lēmumiem šajā likumprojektā.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi. Lūdzu.
Jā, paldies. Jā, es arī piedāvāju deputātiem pieņemt drosmīgo lēmumu un neatbalstīt šo likumprojektu turpmāko virzību, jo šajā likumprojekta gan sākotnējā iesniegšana, kuru iesniedz un parakstīja 5 deputāti Saeimas, un virza tikai un vienīgi lielo medību saimniecību intereses, ir tikai pateicoties spiedienam no neatkarīgu deputātas puses, tika sadzirdēts vides aizsardzības konsultatīvas padomes fondu viedoklis un arī atsevišķo saistīto biedrību, kas nodarbojas ar dabas aizsardzību. Līdz komisijas sēdē, kura bija iesniegta priekšlikumi no manis un no Evijas Papules puses, viņus nedzirdēja neviena no ministrijām, ne zemkopības ministrija, ne vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, ne arī īpaša komisija, kas atrodas Saeima un saucās vidas un klimata apakškomisija, kurai vajadzētu rūpēties par dabas aizsardzību, nevajag melot. Tikai pēdējā posma jau pēc tautsaimniecības komisijas sēdes dabas aizsargus iekļāva zemkopības ministrija darba grupa. Tikai tad ar viņam sāka runāt un uzklausīja viņa viedokli. Kāpēc tādā gadījumā man interesē nebija iesniegti dokumenti tautsaimniecības komisijai, kurus attiecīgi vides konsultatīva padome un citas biedrības bija sūtījušas varam ministrija. Kāpēc varam ministrija, kā kautriģi sēdēja un klusēja visas tautsēmniecības attīstības komisijas sēžu laikā, kad tika diskutēts par šī likumprojekta grozījumu. Kaut gan šai ministrijai vajadzēja vienkārši kliegt un iebilst un arī saklausīt un izrunāt tos priekšlikumus ar vides aizsardzības organizācijām. Tas nebija izdarīts pirms netapa mūsu Reviju Papulus priekšlikumi.
Debates slēdzu. Dukla kungs, vai vēl gribat ko bilst komisijas vārdā?
Nu, šis priekšlikums, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 3 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
33. priekšlikums ir deputātas Vitovas priekšlikums. Viņa rosina izslēgt piedāvāto pārejas noteikumu jauno 23. pantu. Šis 23. pants ir par attiecīgu medību iecirkļu platības, kas ir mazākas par noteikto, kad meža dienesta šīs iecirkļu platības izslēgt no reģistra līdz 20. Tā gada pirmajam apmēram. Nav atbalstīts šis priekšlikums.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Paldies. Vides konsultatīvas padomes atzinumā saistībā ar grozījumiem medību likumā raksta 6 Saeimas deputātu mednieku iesniegtais likumprojekts skar nelielas sabiedrības daļu. Mednieku vēlamas izmaiņas medību likumā. Izstrādes procesa nav tikuši iesaistīti citi ar medībām saistīta nozaru speciālisti. Nav uzklausīts ne viņu, ne plašākas sabiedrības viedoklis. Tas nav mans personīgais deputāts viedoklis. Tas ir vides konsultatīvas padomes atzinums par likumprojektu grozījumi medību likumā. Un ņemot vērā, ka praktiski šis ir pēdējais no maniem piedāvātiem priekšlikumiem, par kuriem es varu izteikties, es lūdzu kolēģus, it īpaši arī no attīstības frakcijas, attapties un balsot pret grozījumiem medību likuma un nodrošināt, lai arī vides aizsarga, vides konsultatīvas padomes un vides aizsardzības organizāciju viedoklis tika uzklausīts. Lai vienreiz šajā ministrija ne tikai pārdala Eiropas Savienības fondus, ne tikai nodrošinā barjeras un šķēršļus izmantojot citas institūcijas, kas atrodas paraudzībā un kas darbojas varam attiecīgi resora, bet arī nodrošināt konkrētu atbalstu vides aizsardzības dalībniekiem un organizācijām, kas ietilpst vides konsultatīva padome. Lūdzu neatbalstīt šo likuma projektu piedāvāto turpmāko virzību. Paldies.
Debates slēdzu. Duklaukungs, komisijas vārdā, jūsu komentārs.
Jā. Deputāte Švecovas, tātad 33. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputāts Ļubovs Švecovs priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 57 atturās 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, tā. 34. ir deputātes Papulis priekšlikums, kas ir identisks Švecovas kundzes 33. priekšlikumam. Ņemot vērā tikko notikušo balsojumu, manuprāt, nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams un arī debates nav pieteiktas.
35. ir juridiskā biroja priekšlikums un arī attiecās uz 23. pantu, kas valsts meža dienesta pieņem, kas skan sekojoši, ka valsts meža dienesta pieņemtie lēmumi par medību iecirkņu reģistrāciju tādiem medību iecirkņiem, kuri neatbilst tā likuma 19. panta pirmās daļas prasībām, ir spēkā līdz 2023. gada 31. martā. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Īsts komentārs kontekstā ar kopumo šī likumprojektu. Ir jāsaprot, ka šis likumprojekts pēc būtības, viņš skar arī dabas aizsardzības teritorijas. Un, diemžēl, viņš neparedz instrumentus pietiekoši skaidri un saprotami noteikt, ka attiecība uz dabas aizsardzības teritorijām, kā Ķemera Nacionālais parks, Līteres rezervāts, jābūt diferencētai pieejai un jābūt diferencētai regulējumam, likumdošana tajā skaitā arī attiecīgie medības šajās teritorijās. Un līdz ar ko būtu tikai loģiski, lai diferencētu likumdošanas regulējumu nodrošinātu nevis zemkopības ministrijā, kas ir gan vēsturiski, gan arī pēc būtības un pēc medību likuma mērķa un subjektiem aizstāv medību saimniecības interešu pārstāvniecību un arī turpmāk arī likumdošana ietvara viņus lobē. Bet nodrošināt, lai arī vides aizsardzības un varā ministrijā, nevis zemkopības ministrijā, ir tieši tas, kas regulē medījumu teritorijas un medības vai attiecīgu regulējumu dabas aizsardzības teritorijas. Diemžēl šajā likumprojektā tādus instrumentus netieka ieviestas un netika paredzēts. Līdz ar ko lūdzu kolēģus neatbalstīt šo likumprojektu turpmāko virzību. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, mēs dzirdam šīs debatas par grozījumiem medību likumā un dažādas pretrunas, kas ir starp vidas organizācijām un mednieku kolektīviem un mednieku pārstāvošām biedrībām par to, ka nav gana daudz uzklausīts viedoklis un ne tikai, un pēc būtības nav notikušas debatas saistībā ar vidas aizsardzības jautājumiem. Tāpēc mans priekšlikums būtu pēc šī likumprojekta pagarināt šī likumprojekta iesniegšanas termiņu par vienu nedēļu, nevis līdz šī gada 16. datumam, bet līdz 23. Respektīvi līdz šī gada 23. septembrim. Paldies!
Paldies par priekšlikumu, to mēs izlēmsim tūlīt, kad būs nobalsots par likumprojektu. Debatas ir slēgtas. Dūglaukungs, vai gribat vēl ko komentēt komisijas vārdā?
Nu, komisijas vārdā, kā jau minēju, šis juridiskā biroja priekšlikums 35. ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Paldies jums par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 3 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā, grozījumu medību likumā, otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret 12 atturas 3 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai ir 15. septembris.
15. septembris. Šeit izskanēja vēl viens datums, Tarvīta kungs. Jā. Lūdzu, atturiet sadaļu par procedūru. Lūdzu, Tarvīta kungs, pieteikties par termiņu priekšlikumiem. Lūdzu. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Deputātie kolēģi, tabulā bija 16. datums, nespatīja 15. Mans priešlikums bija pagarināt par vienu nedēļu priešlikuma iesniegšanas termiņu, respektīvi līdz 23. šī gada 23. septembrim, lai pa šo laiku sanākt vidas apakškomisija kopā un rosina arī vidas apakškomisijas vadītāji sasaukt atbildīgo vidas apakškomisiju. komisiju šo jautājumu un uzaicināt tiešām profesionālās mednieku organizācijas un profesionālās vidas organizācijas, lai lietišķi kvalitatīvi mēs varētu izdebatēt visus plusus un mīnusus un sagatavot, iespējams, nepieciešams būs precizējošus priešlikumus uz trešo lasījumu. Tāpēc mans priešlikums ir 23. septembris, kas, manuprāt, būtu gan daudz laikas, ņemot no laiku no kalendārā no šī brīža. Paldies.
Jā, paldies. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies. Saprotot, ka apakškomisijai ir laiks, lai sanāktu, es aicinu 30. septembri par termiņu noteikti. Paldies.
Paldies. Tātad mēs sākam balsojumu par tālāko datumu. Lūdzu, zvanu, balsosim par termiņu priešlikumiem grozījumu medību likumā. Termiņu noteikti 30. septembri. Lūdzu, balsosim par termiņu 30. septembris. Tātad par termiņu 30. septembris par 27 pret 42 atturas 10. Tātad priekšlikums ir noraidīts par 30. septembri. Lūdzu, balsosim par termiņu priekšlikumiem 23. septembris. Lūdzu, balsosim. Par 59 pret 7 atturas 3, termiņš priekšlikumiem noteikti 23. septembris. Budātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Deputāta klātbūtnes reģistrācija, tā ir notikusi, pārtraukums līdz pulksteni 13.30.